Labdien visiem klātesošajiem. Komitejas sastāvs ieradies pilnā sastāvā un varam sākt mūsu komitejas sēdi. Un informēju klātesošos, ka sēdes laikā tiek veikts audio ieraksts. Darba kārtībā ir plānots izskatīt trīs lemjamos jautājumus un vienu informatīvo. Un ja kolēģiem nav kāda cita priekšlikuma, tad aicinu balsot par darba kārtības apstiprināšanu, kurš balso par. Paldies! Un pirmais jautājums par grozījumu Talsu novada domas 2017. gada 12. janvāra lēmumā numur 11 par atbalstāmajām studiju programmu specialitātēm ārstniecības speciālistu stipendiju piešķiršanai. Un kā ziņotājs mums norādīja pie juridiskās nodaļas vadītāja Guntra, bet saprotu, ka ziņos Santi, ja? Lūdzu.
Labdien! Tātad Talsu novada pašvaldībā ir saņemta Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas vēstule ar lūgumu Talsu novada domē papildināt atbalstāmās studiju programmas ārstniecības speciālistu stipendiju saņemšanai, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un veicinātu ārstu piesaist darbam slimnīcas Talsu filiālē. Ņemot vērā minēto, ir sagatavots atbilstošs lēmuma projekts, kurā 17. Gada lēmums ir pirmajā punktā noteiktās ārstniecības speciālistu stipendijām. Tā, saputrojos. Kurā pirmajā punktā nosauktās atbalstāmās studiju programmas ārstniecības speciālistu ir papildināts ar speciālistiem anesteziologs, reanimatologs, traumatologs, pediatrs un nefrologs.
Četriem tātad, ja?
Jā.
Es pirms komitejas nezināju, ko nozīmē internists, bet to es noskaidroju, ka tas ir terapeits.
Nu, ir speciālisti.
Nu, lūk. Mums ir jautājumi, jā, lūdzu, Daiga.
Ir jautājums, varbūt ne juridiskās nodaļas pārstāvē, bet finansistiem mums tik daudz speciālistiem, ja pieņemam pozitīvo variantu, ka tik daudz stipendijā piesacās, vai budžetā mums ir līdzekļi paredzēt?
Šobrīd budžetā ir ieplānota 24,725 eiro atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un noslēgtajām līguma summām. Šobrīd ne. Tātad tie būtu budžeta grozījumi, ja tā jūs izskatīsiet un lemsiet par izsludināšanu un slēgsiet līgumu, tad tie ir budžeta grozījumi.
Paldies, Normantam jāsākams.
Es vienkārši komentāri, jau tur jau arī rakstīts prioritārā secībā, tas ar slimnīcu ir izrunāts un pārunāts, un es uzskatu, jā, ka šī brīdī mēs turamies pie tā finansējuma, kas mums ir, un šādā sacība arī, ja tiek iesniegt pieteikumu, tad mēs vērtējam no augšas uz leju, un cik mums sanāk, tik sanāk. Un ja no galīgi redzam, kad vēl vajag, tad nākam prasīt un papils, bet tā doma ir tā, tāpēc arī viņš tika šādā veidā salikts.
Paldies. Ir jautājumi. Priekšlikumi? Lūdzu, Andi.
Man priekšlikums papildināt ar 1:10 un atstāt specialitāti, kas bija arī iepriekš ģimenes ārsts.
Tad man jautājums, vai vēl bija kas izņemts ārā no iepriekšējā bez ģimenes ārsta?
Es šobrīd nevaru uzreiz atbildēt, bet es noskaidrošu.
Jā, Normunds.
Manuprāt, ka nebija vairāk nekas izņemts ārā, jo viņš faktiski tik papildinās tas par to ģimenes ārsti. Jā, jo pa cik slimnīcā, ja to varbūt tā tiešā veidā darīšana ģimenes ārstiem nav, tā ka tas vairāk mūsu interesēs ir. Tad es absolūti piekrītu, ko Andis teica, ka tad ģimenes ārsti vajadzētu mums papildināt.
Tad laikam mums jābalso, jā, par to Andu priekšlikumu. Tad kā 10. Punktu pievienot ģimenes ārsta. Un kurš atbalsta šo priekšlikumu? Paldies. Tātad varam, jā, Taņa? Un mēs esam pievienojuši, un Tātad, kurš balso par šādu te lēmumu projektu šādā redakcijā virzīšanu uz domas sēdi, kurš balso par? Paldies vienbalsīgi. Tā, otrais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu sociālā atbalsta pakalpojumu Talsu novada pašvaldībā apstiprināšanu. Un ziņos mums sociālā dienesta juriste Aista Škols iemīta. Lūdzu. Ir ieslēgts.
Labdien. Ir sagatavoti jauni saistošie noteikumi sociālā atbalsta pakalpojumu Talsu novada pašvaldībā, kas nosaka pašvaldībā nodrošināto sociālā atbalsta pakalpojumu, veidus un apmērus, saņemšanas un samaksas kārtību personām, kuras ir tiesīgas saņemt pakalpojumus, kā arī ir nosacījumi par pakalpojumu pārtraukšanu vai atteikšanu.
Paldies. Kā es saprotu, tad šeit ir tikai precizēts pakalpojumu saņēmēju loks un precizēti jēdzieni, ja, šajos te?
Jā, noteikumi ir izdalīti no iepriekšējiem saistošajiem noteikumiem numur 59 par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā, un viņi ir nedaudz precizēti, jā.
Jā, un uz budžetu tas neatstāja iespēju, jo tie jau plānot.
Tas ir pēc plānotā budžeta.
Jā. Tad man lūgums pakomentēt 3.1.2 punktu, vai es pareizi esmu sapratusi, ka izvēle, lai tātad sociālā atbalsta pakalpojumu saņēmēja tiesības ir izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, un vai tas sniedzējs ir 5.2 punktā tie atrunātie, vai nu, pakomentējiet, jā? Ja?
Tas ir domāts, ka var izvēlēties, vai nu, piemēram, sarkanā krusta aprūpi, tādā ziņā.
Skaidrs. Un mums ir sarkanais krusts, mums ir...
Es varbūt nedaudz iekomentēšu saistībā ar šiem saistošajiem noteikumiem. Te ir runa par ģimenes asistenta pakalpojumu, kur tiek piedāvāts vairāk šie pakalpojumu sniedzējumi, tad viņš var izvēlēties arī no šiem.
Uh-huh. Paldies! Kolēģi, jautājumi, viedokļi, priekšlikumi. Jā. Jautājumi, priekšlikumi nav. Tad aicinu atbalstīt šo te saistošo noteikumu apstiprināšanu, virzīšanu uz domas sēdi, kurš balso par. Paldies. Vienbalsīgi. Un trešais darba kārtības jautājums par aprūpes mājās pakalpojumu un materiālo atbalstu aprūpē Talsu novada pašvaldībā. Lūdzāji.
Jā, tieši tāpat ir sagatavot jaunu noteikumu, kas nosaka aprūpes mājās pakalpojumu un materiālā atbalsta aprūpē, pieprasīšanas, piešķiršanas un samaksas kārtību, kā arī personu loka, kuras ir tiesīgas saņemt aprūpes mājās pakalpojumu vai materiālo atbalstu.
Paldies! Man vairāk jautājumi, divi, trīs punktā materiālais atbalsts aprūpē tiek piešķirts gadījumos, un 2.3.2 punkts materiālu atbalstu aprūpējamai personai piešķir par laika posmu, kurā tai ir spēkā iztikas līdzekļu deklarācija. Vai es palūgtu pakomentēt?
Ilgi pakomentēs.
Situācija dienestā ir tāda, ka cilvēks pieprasa šo pakalpojumu, viņam tiek pieņemt iztiks līdzekļu deklarāciju ministra kabineta noteiktajā kārtībā. Šīs deklarācijas laika posms, kamēr viņi ir spēkā, ir 6 mēneši pensionāriem invalīdiem. Un tad, ja no pirmā datuma, tad 6 mēnešus uz priekšu, tik ilgi viņam arī tiek piešķirts aprūpes pakalpojums. Un tad pēc tā noteiktā laikmeša, pēc šiem 6 mēnešiem, viņš var atkārtot, viņam atkal jāsniedz ir dokumenti, tā iztiks līdzekļu deklarācija, un atkal viņam tiek piešķirts pakalpojums.
Jā, paldies. Tad man nākamais jautājums. Jā, 2.4.2 punktā. Tad aprūpes pakalpojumu saņemšanai aprūpējamā persona vai tās likumiskais pārstāvs sociālajā dienestā iesniedz sekojošus dokumentus. Un 242 punkts ir izziņā norāda medicīnisko kontraindikāciju. Un tur ir uzskaitīts, ja, konkrēti nēsamību. Mans tas jautājums ir, ko darīt situācijās, ja tam cilvēkam ir šīs te uzskaitītās slimības. Tad viņš nevar saņemt šo te pakalpojumu. Kas notiek tādās situācijās?
Līdz noteikto punktu novēršanai pakalpojums netiek piešķirts. Jo, kad ģimenes ārsts izdod šo izziņu, viņa arī raksta, ka nav medicīnisko kontraindikāciju pakalpojumu saņemšanai. Un tad, nu, ja ir kāda no tām sadaļām, kas tur ir minēta, tad, protams, kopīgi risina, lai to novērst, ja ir iespēja. Nu, praksē vēl šādu gadījumu nav.
Jā, paldies. Bet viņi, nu, varētu būt tāda situācija, vai ne? Annas var pakomentēt, jā, lūdzu.
Šie medicīnas stāvokļi, kas šeit ir uzskaitīti un minēti, viņi prasa tūlītēju ārstēšanu. Šeit primārais noteikti būtu veikt ārstēšanas procesu, un tad, kad šie stāvokļi ir beigušies, tad, protams, tas pakalpojums būtu saņemams pilnā apmērā un tā, kā tas ir vajadzīgs. Jo kāpēc viņi tur ielikt, es to saprotu tā, ka tas ir vēl viens veids, kā panākt to, ka cilvēki ar šiem medicīnas stāvokļiem uzsāk ārstēšanos. Nebūtu korekti šiem cilvēkiem sniegt no nodokļu maksātāja naudas sociālus pakalpojumus, ja viņi nepiekrīt un nedara primārās lietas, kas apdraud citu cilvēku veselību un drošību.
Jā, paldies. Tad man vēl viens jautājums, 2.8 punkts, konkrēti 2.8.1. Tad sociālā dienesta, sociālā darba speciālists periodiski vai rodoties apstākļiem nepieciešama aprūpes pakalpojuma apjomu un satura pārskatīšanai apseko aprūpējamo personu dzīvesvietā. Un 2.8.2 punkts. Nē, atvainojos, 2.8.1 punkts, pastāvīgās aprūpes gadījumā vienreiz gadā. Un tas mans jautājums būtu, vai šeit nevajadzētu tomēr neretākā vienreiz gadā, vai tas kaut ko, jo vai pietiek ar to reiz gadā, varētu būt situācijas, kad...
Tur jau ir arī rakstīts, ka pēc nepieciešamības tas reizi gadā arī tik bija iepriekš minēts, ka ne retākā reizi gadā, bet cilvēks, kas praktiski darbojās ar šo pakalpojumu, viņš ieteica šādu to teikumu atstāt. Reizi gadā. Nu, tas ir strikti noteikti, ka reizi gadā ir jābūt viņam.
Nu, mans jau viedoklis, kad viņu tā kā vajadzēja atstāt, jo viņš nevar traucēt. Tikai tieši otrādi, jā, neretāk reizi gadā, bet ko kolēģi saka? Lūdzu, Almanta.
Jā, nu tagad iznāk, ka divreiz gadā nevar sniegt.
Nu jā. Normunds.
Precizēsim.
Ja kolēģiem nav piebildumu, es nezinu, mums jābalso par to priekšlikumu vai. Nu, mēs vienojamies, jā, kad tomēr ieliekam to neretākā reizi gadā, jā, lai ir tā, kā bija iepriekš. Tā. Jauki. Un man laikam jautājumu pašai nebija vairāk, bet kolēģiem. Nav mums jautājumi, jā. Ierosinājumi priekšlikumi. Arī nav. Tādā gadījumā aicinu balsot par šo te noteikumu apstiprināšanu, virzīšanu uz domas sēdi, kurš balso par. Paldies, vienbalsīgi. Un tad mums atlicis ir informatīvais jautājums par ārsta palīga darba izbeigšanu Ģibuļu pagastas pārē, un ziņos mums pārvaldes vadītāja Kitija Vecmana. Lūdzu, Kitija.
Labdien.
Labdien. Aptuveni pirms divām nedēļām saņēmu telefonisku informāciju no dakteris, kurai Ģivuļu pagasts pāris ciemā ir, laikam saucās papildus prakses vieta, kur iedzīvotājs apkalpo felšera sertifikācijas termiņu beigas ir novembri, šī gada novembrī. Viņa ir tā kā paziņojusi dakterei, ka neturpinās vairs pēc tā novembra darbu. Līdz ar to arī šī prakses vieta, kas šobrīd ir privātajās telpās, turpmāk nebūs pieejama. Dakteris Niedziņa saka, ka viņa varētu nodrošināt vienreiz nedēļā no cilvēku, nezinu, medicīnas māsa vai felšeris, kādu viņu tur varētu nodrošināt, ja pašvaldība ir gatava sagatavot telpas. Nu, tad ir stāsts no divām pusēm. Viena puse ir tā, vai vispār ir vajadzīga šāda vieta, un vai tā iedzīvotājiem sniegs pie šādas apkalpošanas biežuma to, ko viņi vēlas, un otra puse ir par iespējām, vai pašvaldība varētu šādas telpas. Stāsts par vajadzību ir apmēram tāds, ka, uzrunājot, viņi saka, viņi strādā katru dienu, katru darba dienu pusi, apmēram, nu, dažas stundas dienā, un ir no 3 līdz 8 cilvēkiem apmēram, un parastā tā nepieciešamība visbiežāk cilvēkiem ir tieši tā, kas ir vajadzīga ikdien, tās ir vai nu kādas procedūras, pārsiešanas vai kaut kas tam līdzīgs, kas ir vajadzīgs nepārtraukti. Un līdz ar to, tā kā šī vienreiz nedēļā esošā speciālista, vai ne speciālista, bet personas, kas varētu apkalpot, tā vajadz, nu tā iespēja to nodrošināt ir diezgan nosacīta. Tā ir viena puse. Pašvaldībai esošās telpas pāris, piederošas telpas pāris ciem centrā nav. Mums ir pie Muižas dzīvojamās mājas. Vienā no tām ir dzīvoklis, kas tiek ar dzīvokļu komisijas nu, piešķiršanu nodots personām. Šobrīd šī dzīvoklī dzīvo cilvēki, taču līgums ir uz īsu termiņu, līdz ar to tas nebūtu tā, nu, apgrūtinoši tikt pie šī dzīvokļa. Pēc plāna tas ir, nu, varētu teikt, to ideālam, lai šādu iekārtot šādu nu, prakses vietu, vai nezinu, kā precīzi to nosauc. Nu, un tad ir jautājums par to, vai iedzīvotāji no spāras centra uz šo ēku, kas ir tuvu Muižai, būs gatavi doties pēc vajadzības, un vai ir līdzekļi par kādiem šādas telpas saremontēt. Nākamajā dienā pēc dakteris zvana tieši bija arī attīstības nodaļas izsūtītājs e-pasts par iespējām pieteikties projektam, kur Eiropas Savienības un valsts nauda 8000 apmērā tiek piešķirt tam līdzīgu situāciju risināšanai, taču mums ir skaidrs, ka par tādu naudu nevar sagatavot telpas atbilstoši prasībām. Tā vispārīgi skatoties, uzmetot tādus, tie varētu vēl būt kādi 20 000, kas vajadzīgi būtu klāt, lai šīs telpas sagatavotu atbilstošu prasību.
Jūs domājat par tām telpām, kas ir tā kā tālāk no centra, ja?
Jā, tās ir pie Muižas, ja jūs stādieties priekšās pāris izvietojumu, tad pāris centrs ir tuvāk dzelzceļam, kur arī ir tas lielākais iedzīvotājs skaits, un arī šie vecākie cilvēki, kas ar kājām var nokļūt šobrīd esošajā punktā. Tad tas, kas ir pie Muižas, tā ēka, jā, tā ir diezgan, nu, varētu teikt, kājām gājiem patālu un neērti pieejama. Pa Ventspils šoseju jādodās ir, nu, tāda, apmēram, tā situācija. Tad uzjautāju dakterei tādu to iespēju, ja mēs pašvaldība mēģinātu nodrošināt šo transportu, lai cilvēkus uz Talsiem atvestu, viņi ir gatavi tā kā rezervēt kādu, nu, pierakstu dienu vai kaut kā tam līdzīgi, lai tas būtu tā, nu, kolektīvi izdarāms un cilvēku aizvedam un atvedam. Tā kā, nu, tāds variants arī varētu būt iespējams risināt. Man ir grūti pateikt, cik varētu būt šie cilvēki un kurš varētu spēt šo transportu nodrošināt, jo, nu, arī pārvaldē tas busiņš mums tā kā ir, bet tas ir nodarbināts diezgan regulāri ar daudzām lietām, tā kā es nezinu, vai mēs to varam arī uzņemties.
nodrošināt.
Jā, tad viens variants būtu šo te transportu nodrošināt, jā, bet vēl ir variants tas pašvaldības īpašumā esošais dzīvoklis, jā, kas šobrīd, kur dzīvo cilvēki, bet līdz kuram laikam viņiem ir tas līgums?
Līgums tur ir uz īsu termiņu, bet šī brīdī, kas ir tas steidzinošais apstāklis, ir tas, ka laikam 24. aprīlis bija termiņš, kurā ir jāiesniedz šis projekts par šiem 8000. Ja ir tāds lēmums, kad tas tiek darīts, tad tas ir iemesls, kāpēc pasteidzināt to un izlēmt par rīcību. Prošiem, protams, ka nekāda tehniskā projektām telpām nav, bet es saprotu, ka arī tas tiek šajā projekta ietveros finansēts, tā ka nav jābūt iepriekš gatavam tam, lai veiktu.
Jā, un tas dzīvoklītis, ko es pirmīt minēju, tur jau arī remonts tad prasītos,
jā? Nu, tas ir, jā, tur ir tā runa par tiem kaut kādiem varētu būt tiem 30 000 kopā, jo tā ēka kopumā ir arī netik labā stāvoklī, tur ir gan tas kopējā ieeja jāremontējas, pieļauj arī apkārtni kaut kādā veidā, lai nodrošinātu to pieejamību cilvēkiem. Stāvs ir pirmais no tā viedokļa, tur nav nekādas problēmas, bet no kā jau tādās lauku mājās, kur cilvēki un sevišķi sociālais dzīvoklis ir, tur nav sevišķi labā stāvoklī.
Jā, paldies, Normans.
Jautājums vienkārši, es droši vien, ka bija izklādīgs un es dzirdēju, kā ir ar to pašreizajām telpām? Tas ir tā kā dzīvoklī, kur pat šī...
Pašreizajās telpas ir māja, kad ir izpirkusi, un viņa nepiekrīt šo telpu.
Nav gatavi iznomāt, jā?
Nē, nav, jo jā, tur ir malks apkure, tur ir kādām visu laiku jāuzņemās rūpa, viņi teica, ka viņi to nevēlās.
Es saprotu, paldies, jā.
Kiti, vai ir iespējams, man tagad vienkārši tā domienāts prātā, norganizēt tikšanos ar iedzīvotājiem un piedāvāt viņiem tos variantu ārpus centra, ko viņi teiktu par to, ja viņiem tas medpunkts būtu, vai viņi būtu gatavi, vai viņi pieņemtu to, ka tas ir ārpus no centra, vai viņi tomēr labāk izvēlētos, ja mēs nodrošinām transportu. Es nezinu, man cits idejas, varbūt ir kolēģiem vēl, kas padomā. Jo kāda tad mums vēl ir variants šobrīd?
Ko tādi ir domā?
Tādi tev viedoklis? Jā, lūdzu.
Nu, situācija ir izveidojusies diezgan... Nu, es teikšu, vietēji mērogu liela traģēdija tā ir, jo nu, pat mums arī tiek pasts likvidēts, un tagad arī Faušer punkts pārstāja savu aktīvo darbību. Nu, ir lieta tā uz šo brīdi ir, es saku, tas ir diezgan liels trieciens, jo iedzīvotāji lūdza mūsu Faušerai, lai viņi vēl paliek, nu, ļoti cienījami mūsu gados jau viņa ir, un viņa ir strādājusi vairāk kā 40 gadus, pie 50 gadiem viņa ir strādājusi pārēj kā felšeri, un viņas aprūpē ir bijuši nevien paudz vien. Tas nozīmē, ka visi tie apkārtējie, kas tur, nu, vietēji iedzīvotāji, kas tur dzīvo, tur ir no vecvec mamām līdz jaunajai paudze, viss ir izgājuši aprūpēji. Un es saku, nu, tā situācija ir diezgan traģiski, jā. Par to, kā pārvaldniece teica, par to vienu dienu, nu, tas neko neatrisinās. Nu, vienu dienu nedēļā tur kāds braukt un kāds tur būt, jo tā bija tā, ka viņai bija tie aktīvie pacienti, bija tie konkrēti tieši tie vecie cilvēki un mammas ar tiem maziem bērniem, kas, nu, kas mums ir, es neteikšu, ka mums ir maz bērni, mums dzimst pārēju, paldies Dievam, dzimst bērni diezgan labi. Un tiem veciem cilvēkiem ir tā ikdienas aprūpa, viņiem ir tur kaut kādas špricītes un kaut kādas tur citam tur vienkārši sildīšanas vai citam tur vienkārši vajadzēja tikai aiziet līdz felšerei un parunāties ar viņu, viņai jau palika labāk. Nu, tā tas ir jālaukos. Nu, lieta ir tāda, ka mums taisa pārē vēl ir vecie cilvēki pietiekoši daudz. Viņi ir tiešām, viņi ir pietiekoši daudz. Un ja mēs skatāmies tā nākamā paudze, kas ir aiz tiem veciem cilvēkiem, nu tā kā pieklājīgais vecums mūsu gadi, tie arī ir pietiekoši daudz, bet tie, kas jau ir, nu kas ir tādi nedaudz jaunāki, jā, tad tiem jau ir tās iespējas vēl mašīnā iekāpt un aizbraukt uz vienalga, kur tiem veciem cilvēkiem diezgan problemātiski.
par dzīvokli runājot, jā, pārvaldnieks jau teica, nu, nav tas labākais stāvoklis tajā mājā, tur remonts noteikti ir jāiegulda, jo tur ir dzīvojuši, tur tas dzīvoklis ir gājis no rokas rokā. Es piekrītu Ingai, kad varbūt tiešām mums ir jāuzaicina tie vietējie. Nu, ko viņi raudās un teiks apšausmas, jā? Ko lai dar tagad? Nē, viena diena neko neatrisinās. Viena diena nedēļā, es domāju, ka tas neko neatrisinās, jo, saka, tur ir tie, kas pie felšeras gāja, viņi gāja, tur bija tās injekcijas, jā, un tās, nu, ikdienas, var teikt. Nu, jā, var jau būt, nu, ir, mums ir arī tā otra puse, jā, Rīgas Ventspils šosē no centra līdz Muižai, mums praktiski nav cilvēkiem iespējams pa šosēs mali iet, mums ir barjeras, un nav tā labākā vieta īstenībā, nu, tieši tiem vecākiem cilvēkiem. Es tagad sēžu un iedomājos, varbūt, kad ir jārunā, mums ir arī kāds vēl, varbūt, ka ar kādu privāto var runāt vēl, kas izīrētu, varbūt, vēl kādus.
Tas arī būtu, jā, variants.
Jā, ir vienkārši, varbūt, jārunā, nu, tagad man tā ienāca prātā, tur jau ir tās tukšās, pustukšās mājas, kas ir, nu, privātais īpašums, varbūt, kad... Nu, tāds varbūt atrisinājums, bet tā ir atkal papildus nauda.
Nē, no tas, ka mums būs izdevumi, ar to ir jārēķinās, un tur nav varianti.
Jo tas, nu, ir jā, es saprotu, ka novadā ir pietiekoši daudz teritorijas, kas ir diezgan liela attālumā līdz Talsiem un līdz centram, bet, nu, jā. Jo felšerē bija arī, viņi bija jau tik tālu, tos pārnieks izlutinājis, ka viņi pat zāles pieveda klāt, nu, kas bija jāatved no Talsiem, no aptiekas. Viņi katru nedēļu, divreiz nedēļā brauc uz aptieku un sagādāja medikamentus, tiem veciem cilvēkiem arī pieveda medikamentus klāt, tā kā, nu,
jā.
Vietējais cilvēks, kas ir tur pats arī dzīvojis, uzaudzis un dzīvojis tur un aprūpējis 50 gadu savējos, tā ir arī attieksme.
Paldies, tā bija Dilvē viedoklis, jā.
Tieši tāds pats piedāvājums apzinās privātās personas, kas iespējams varētu noslēgt ar pašvaldību īres līgumu, nomas līgumu, iznomājot telpas, kuras mēs pielāgot šīm te vajadzībām, lai cilvēkiem nebūtu jāiečos 2-3 kilometrus attālu prom no pakasta centra. Vēl jau vairāk saklausot to, ka tā vienalga būtu tikai viena diena, kurā varētu sniegt šos te pakalpojumus. Tieši tāds bija arī mans piedāvājums, vai tāds ir... Bet to ir iespējams apsvērt un kaut kādā veidā izvērtēt.
Ko tieši apsvērt?
Par privātu personu?
Ne, nu, tas ir meklējumi, jo man nav informācija absolūti par kādu īpašumu.
Es tas domāju, ka tur būtu viens jāievieto vienkārši publiski informācija, varbūt arī, nevis varbūt, bet arī droši vien, ka noteikti Talsu mājaslapā, vai ne? Jā. Un, jā, to Liksandra, es tikai domāju, ka tas nav jāliek kompleksi arī ar kad mediķis ir vajadzīgs, nu, ārsts, jā, tad, jā. Jā, Sandra, lūdzu.
Es saprotu, ka tas nebūs jautājums Kitijai, bet varbūt no medicīnas speciālistiem var kāds atbildēt. Vai šīs tāpas nebūs arī jāsertificē?
Jā.
Būs.
Un tāpēc jau arī tas ir tik dārgi, tur nevaram mazlietiņu paremontēt.
Kolēģi, ko tad mēs darām tagad? Lūdzu, Elmanta.
Man guži nav padoms. Es tikai arī saprotu to, ka jā, tos 2 kilometrus, ja būs blaks, šosei un iet, un tas tiešām būs ļoti nērti. Protams, ka manuprāt ir viena iespēja tiešām mēģināt uzrunāt un veiksmes gadījumā arī nomāt to līgumu nosveikt un sakārtot šīs tāpas. Vadāt cilvēks uz Talsiem, tas nestrādās, to jau mēs reiz varam pateikt, tas ir nodrošināt transportu, plus jau cikos pulksniņos prom atpakaļ, tas tiešām nav pakalpojums. Tā kā, manuprāt, jāsāk varbūt ar to, ka meklēt intensīvu tāpas, uzrunāt, sudināt, droši vien ir labāk tas strādāt tādī vietā, kādu pazīstamu uzrunāt, kurš varētu apstaigāt varbūt, un kāds, nezinu, ieinteresētās personas varbūt uzrodās. Un tā, cik tas maksā, tik tas maksā, bet tas droši vien, ka jānodrošina.
Kiti, jūs teicāt līdz aprīļa beigām?
Manuprāt, bija 24. aprīls, jā, tas datums, kad tas projekts ir jāiesniedz.
Projekts, bet...
Projekta iesniegšana par tiem 8000 iet runa.
Bet ārsta palīgs, kad izbeidz darbību?
Nu, tas ir tad novembra kāds, man nezināms, datums konkrēti.
Tad šobrīd jau nedarbojās, jā?
Nu, nosacīt jau darbojās, tas punkts ir spēkā, bez cilvēku laikam šī mirklī. Nu, jā.
Jā. Tāpēc, lūdzu.
Es gribēju tikai informācijai piebilst, jo, kad mūsu felšeri strādāja, viņi bija trīs vienā. Viņi bija gan kurinātājs, gan apkopēja, gan felšeris. Ja, tā kā, tagad arī tas nebūtu arī iespējams, ja tagad tur kāds vienu reizi nedēļā brauktu vai kaut kādā laikā. Tas nozīmē, ka tāms ir jāsagatavo. Un pašlaik felšeri, viņi to nemaz nevar darīt.
Bet tas arī, tad es iedomājos uzreiz ir par jebkuru citu telpu, jo visas citas telpas tāpat tur būs tikai un vienīgi ar kaut kādu vietēju apkuru. Tā kā tur būs kurinātājs vajadzīgs nemitīgais, tad. Jo tur jau nav neviena māja, kam būtu kaut kādu veidu centralizētās apkurs.
Kiti šobrīd apmēram ir, tā vizuāli jūs redzat kādu to īpašumu privāto?
Nē, es pilnīgi nemaz nezinu šajā ziņā spāru centru, nezinu absolūti. Tur tad ir jāuzrunā vietējie cilvēki, kas tur, viss ērtākais veids, kā uzzināt, kas tur notiek.
Vai jau pirmais stāvs ar vēl?
Jā, lūdzu tāpēc.
Pie šī jautājuma, mēs ar pārvaldnieci runājam, ka tas ir vienkārši kā informācija, pašvaldībā dot informāciju, ka tāds fakts mums ir pārē, bet es domāju, ka mēs norunāsim, tiekamies ar iedzīvotājiem, un varbūt līdz nākošajai sociālajai komitejai mēs jau būsim kaut kāda ideja būs un apjautāsimies, varbūt tur pat kaut kur ir. Ja?
Ja varbūt iedzīvotāji paši nāk ar kādu labu priekšlikumu. Andi, lūdzu.
Ja grib kaut ko piedāvāt, tad vienīgais reālais risinājums, kā es redzu, ja grib kaut ko uz vietas, tad ir vajadzīga telpa centrā. Un risinājums ir līdzīgs kā ķūļos. Tad tas ir felčera punkts, kur mēs maksājam algu felčerim, kur strādā zem kāda ģimenes ārsta apakšā. Tas ir risinājums, kādien dienā tur kādam būtu. Citi risinājumi diez vai būs, ja vēlmi ir atrast, ja vēlmi ir nodrošināt šo pakalpojumu ikdienā, nevis vienreiz nedēļā vai vienreiz divās nedēļās. Ja kāds no šiem nosacījumiem neizpildās, tad diemžēl droši vien, ka nekā.
Jautājums Kitijai, cik ilgā laikā jūs varētu noorganizēt tikšanos ar iedzīvotājiem?
Tie būtu, man ir grūti pateikt, kā tos iedzīvotājus uzrunāt, jo man jau ir tad diezgan neiespējamā veidā jāzina tie cilvēki, kas vispār tur griežas, jo ļoti daudz jau izmanto tāpat citus ārstus un izsludināt sapulci kādā avīzē vai arī tā ir, kad var nesasniegt tieši tos cilvēkus, kas...
Jā, svarīgi ir, lai līdz nākamai komitejas sēdē mums
nedēļas.
Jau būtu kaut kāda, kaut kas jau...
Mēģinājums katrā ziņā notiks tad. Jā, es darīšu to.
Jā, tad droši vien mēs arī pieslēgsimies no savas puses, un lai uz to nākamo komitejas sēdi jau kaut kādu, Ilva lūdzu.
Man priekšlikums tad šo te informatīvo materiālu pie vietējā veikala vienkārši nodrukātā veidā, protams, vienojoties ar topu veikalu, ka šādā veidā iedzīvotāji arī varētu dodoties uz veikalu, kaut vai saņemt to informāciju. Man liekas, tas strādā daudz labāk nekā publicējot avīzē, kur iespējams šī te informācija viņus nesasniegtu.
Katrā ziņā ir tie informatīvie dēļi, uz kuriem mēs ziņas liekam, tikai ne jau katrs cilvēks arī to izlas. Nu, tādā ziņā viņš jau nesasniegs, ja tas cilvēks, kas brauc.
Ja, nē, nu tas var būt viens no veidiem.
Jā, kas, nu kas es, mēs apsvērsim, to, ko vien varēsim izdomāt, painformēsim cilvēks, jā.
Paldies. Pastāvjā. Jā, lūdzu, tā bija,
protams. Mums līdz 28. martam vēl pasts darbojās, jā?
Jā.
Nu, tad
arī viena vieta, kurā informēt.
Tā ir ļoti aktīva vieta, nu, priekš, jā. Mutisko ziņu.
Jā, paldies.
Kolēģi, ir vēl viedokļi? Nu, jā, strādājam, jā, un kitī, jā, kā jau teicu, nu, iesaistiet mūs, un mēs arī paši no savas puses, un tā, lai mums uz nākamo komitejas sēdi jau kaut kāda, nu, skaidrāka bilde.
Labi, un, paldies.
Ja jautājumu vairāk nav, tad uzskatām komitejas sēdi par slēgtu. Paldies visiem.